Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по околната среда и водите от 12 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги, господин министър, уважаеми гости. Откривам заседанието на Комисията по околната среда и водите. На вашето внимание предложеният дневен ред, точка първа, отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по околната среда и водите към министъра на околната среда и водите господин Нено Димов на основание член 29 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И точка втора, разни. Моля, който подкрепя така предложения дневен ред, да гласува. За, против, въздържали се няма. Пристъпваме към точка първа. На заседанието присъства господин Нено Димов, министър на околната среда и водите, госпожа Лидия Колева, директор на дирекция Връзки с обществеността, и господин Иван Петко, парламентарен секретар. Колеги, знаете какъв е редът съгласно правилника. Възможност да зададат въпроси имат представителите на всички парламентарни групи по два въпроса от актуален характер, отправени към министъра на околната среда и водите. Започваме с ГЕРБ. Заповядайте, госпожо Петрова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, имам въпрос по отношение на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрам, съдържащи руди от находище Гранчарица. Център, на какъв етап е процедурата и има ли решение за ОВОС от регионалната инспекция? Благодаря.
Заповядайте, господин Димов.
Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа народни представители. Първо искам да извиня колегите. Госпожа Танаска Николова всъщност е на утре има съвет на министрите в Люксембург. Господин Живков му се наложи по лични причини да бъде в отпуска. Очаквам да се присъедини господин Кънчев, който имаше много тежък висш експерт на екологичен съвет. Днес се гледа магистрала Струма, оценката по ОВОС на магистрала Струма, така че предполагам, може би още не се чули, доколкото знам, той е приключил с положително решение за изграждането, така че очаквам след край господин Кънчев да се присъедини към нас. Сега конкретно на въпроса. Също това е една процедура, която е стартирала на 11 декември 2013 година, която в районната инспекция Пазарджик е уведомена за инвестиционно предложение от ресурс 1 АД, съгласно изискванията на законодателството към онзи момент, преди 4 години. На практика това инвестиционно предложение среща изключително засилен обществен интерес и бих казал не просто интерес, а отпор. В рамките на процедурата, която е започнала, са получени 573 възражения и подписка от над 11 000 жители на община Велинград против инвестиционното предложение. Басейнова дирекция през юни 16-та година е насрочен експертен екологичен съвет в РИОС Пазарджик и е постъпило писмо от басейновата дирекция във връзка с наличието на фактически промени, свързани с реализирането на инвестиционното предложение, като това е входирано в заявителя са през 16-та година, на 6-ти месец 16-та година, и се изисква учредяването на санитарно-охранителна зона, която към този момент не е учредена. На практика директора на районната инспекция иска спиране на процедурата по ВОЗ до изясняване на случая. Тя е спряна, но обжалвана в съда и с решение на съда е изискано да бъде продължена на процедурата по ВОЗ. В рамките на тази година обаче стартира в басейнова дирекция процедурата за учредяване на санитарно-охранителна зона, като същевременно се получава писмо от 7 март 2017 година от НЕК ЕАД, Язовири и Каскади, които като се установява, че в рамките на концесионната площ не е нанесено трасе на линейно, съоръжение на събирателна деривация Бистрица, а според наредба е казано, че в сервитута, в сервитутната зона не се допускат, цитирам, извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства. В тази връзка, на практика, директора на РИОС Пазарджик е отправил запитване до министъра на енергетиката за информация и се оказва, че не е получена информация от изготвилите ОВОС. Т.е. това също оставя в сферата на неясните неща. Т.е. имаме проблем с санитарно-охранителната зона, имаме проблем с договор за снабдяване на питейна вода на Велинград и имаме проблем с НЕК ЕАД, който е концесионер и който има зона за сервитутна зона, в която не се допускат определени действия. При тези нови обстоятелства районната инспекция изпраща официално запитване, т.е. официално кани изготвителите на оценката въздействие върху околна среда да ги отразят. Единствено те могат да решат дали да го направят или не, като на 27.6.17 година те отказват и казват, че няма да правят повече промени в доклада за оценка на въздействие върху околната среда. И края на месец септември имаше в РИОС Пазарджик експертен съвет, като решението на експертния съвет е да отхвърли реализирането на инвестиционното предложение, като директора подписва това решение на 3 октомври 2017 година. Тоест, инвестиционното предложение е отхвърлено. Благодаря.
Благодаря ви за отговора.
Благодаря и аз. Допълващи въпроси? Няма. Благодаря, господин министър. Продължаваме с колегите от БСП за България. Заповядайте, господин Генов.
Господин министър, уважаеми колеги, моят въпрос е относно ситуацията с завода за преработка на биологични отпадъци в село Труд. Още миналия мандат тук сме посрещали инициативни комитети, протестиращи и така нататък. Оказва се, че на суровината, която се ползва в първото инвестиционно намерение, била най-вече на растителна основа за производство на биогаз, съответно на електроенергия. Оценка за въздействие върху околната среда няма. Ние всички знаем, че все пак оценката за въздействие е един превантивен метод, за да може предварително, преди едно инвестиционно намерение да се реализира, който ще оцени и предотврати евентуално влиянието на негативи върху околната среда и човешкото здраве. Тази оценка се ползва в всички инвестиционни намерения, когато се прецени, че има необходимост от нея. Но в случая, след решението за становище само по ОВОС, а не за оценка, постъпват непрекъснато различни инвестиционни намерения от страна на собственика на този завод. Тези инвестиционни намерения пак минават по този ред и в крайна сметка вие виждате ситуацията каква е. Хората се бунтуват, затварят пътища, има оплакване от високия шум на генератора, има оплакване от миризми, има оплакване от тежкотоварна техника, самосвали, които минават по улици и пътища, които не отговарят на съответния клас движение, понеже достъпа до този завод, улиците и пътища, които са правили, не отговарят на клас за тежко движение. Това са други проблеми, свързани не само с околната среда. Доста от хората тук са запознати с проблема. Доколкото знаем, има и становище до вас от Министерство на здравеопазването, където се иска да бъде направен такъв доклад. Какво е вашето мнение и как ще реагирате? Защото говорим си, хората процитират, задаваме въпроси на парламентарен контрол. Колеги, колегата Ячев, мисля, че задаваше такъв въпрос, дали беше това събрали или миналото, но в крайна сметка проблема на хората не се решава. И крайна сметка, какво е вашето виждане, как ще бъде решен този въпрос? Благодаря.
Благодаря ви, господин Генов. Всъщност самия вие изброихте един букет от проблеми, за които Министерството на околната среда и водите има крайно ограничен периметър на компетентност. Ако започна отзад напред, например, транспортната схема, която преминава и пътищата са изцяло в прерогативите на кмета. Споменахте за писмо, което е изпратено от РЗИ. Предполагам, че това имахте предвид. Всъщност писмото, което е изпратено от РЗИ, казва, че при спазването на определените норми няма риск. На практика по закон се извършва преценка за въздействие, ако имаме такъв тип отговор от Министерство на здравеопазването. И то е преценка на въздействието върху околната среда. И само ако от РЗИ имаме достатъчно ясно и категорично становище, че има риск за човешкото здраве, има основание да преминем от преценка към оценка на въздействието върху околната среда, нещо, което в момента не е налично. Но аз съм съгласен с едно, че проблемът трябва да намери своето решение и че хората имат реален проблем, те не надали си го измислят това нещо, надали това е най-интересното занимание. В интересни си, аз самия ходих на изненадваща проверка в района на село Труд, може би преди 2 месеца, в момента ми е трудно точно, но беше много топ, било е или юли, или август. Нарочно избрах един от най-горещите дни според прогнозата, защото това е допълнителен стимул за миризма. Там бяха и представителите на, като стигнах по море, да дойдат представителите на инициативния комитет. Там има повече от един източник на миризми. Всъщност, към него момент основен проблем по време на моята проверка беше почти пресъхналото дере. Провел съм разговори след това и с министъра на здравеопазването, повдигнал съм този въпрос и по време на съвместната комисия, която имахме заедно с комисията по околна среда и комисията по здравеопазване, предполагам, присъствахте тогава и помните, че поставих и този въпрос. Защото на практика ние в момента нямаме законодателно основание, дори да бъдат предприяти някакви мерки, те ще паднат в съда, което не е целта. Това означава да отложим с още известно време. Между другото, аз утре също не възнамерявам, имам ангажимент в Пазарджик и след това да отида отново до село Труд и да се срещна с инициативният комитет, защото трябва да намерим решение. И това решение трябва да бъде търсено така, че пък от друга страна, този тип производство енергия и третиране на този вид отпадъци е нещо, което е ценно. Но то не трябва да бъде за сметка на хората там. Ако имах готово решение, щях да съм го дал. Това, което правя и по други казуси, е да търся мнението на местните хора, мнението на бизнеса и в края на краищата да видим и с помощта на парламента, ако се налагат законодателни промени, и с колегите, как казах, вече имам разговор с министъра на здравеопазването, с Министерство на здравеопазването, когато бяхме на общата комисия, да видим какво законодателно трябва да направим, за да може този проблем да бъде решен. Той не е само там.
Благодаря, заповядайте.
Господин министър, преди малко питаха за Волфрамна. Видяхте, че там по едни или други причини местната общност изразява някакво несъгласие с това инвестиционно намерение. Тук само да ви кажа, че обществено обсъждане на това инвестиционно намерение има обява, но няма протокол от това обществено обсъждане. Освен това, вие ми казвате за някакво становище от РЗИ. Има становище, подписано от замминистър на здравеопазването до вас много скоро, може би не сте го получили. Съжалявам, че не го нося в мен да ви го предоставя. Там категорично и ясно се казва, че вие трябва да подложите на ОВОС. Защото многократно са постъпвали инвестиционни намерения, където коренно се променя профила на инвестиционното намерение. Значи ти даваш, че ще произвеждаш метан от силаж, после почваш да караш животински продукти, говори си за оборски тор, за умрели животни, за кръв, за не знам какви отпадъци, сега урината може би трябва с уретари да се бърят на животните, защото са писали крайно несериозно според мен, нали, че по някакъв начин, но те имат претенции по начина, който постъпва тази суровина, имат претенции по технологията, по която се обработва. Сега аз не съм специалист, не мога да кажа, но мисля, че вие сте органа, който трябва да вземе спешни мерки този проблем да бъде решен. не само да си правим, от 2015 година са тези неща, от 2015 година лятото. По отношение на миризмата и източниците, този въпрос, там отиват на проверка, почват да мерят, когато мерят, рязко пада производството. Значи някой предупреждава, когато си отива да се мери за някакви замърсяване, има регистрирани отклонения и на серен диоксид, мисля, че и на някакво вещество с азотно съдържание, не си спомням, просто говоря преди години по спомени, но това си е просто една организация. Отиват да мерят мобилните, с мобилната апаратура, на завода производството рязко пада. Какво говори това? Че някой предупреждава някого, ще дойде да провери. Това са думи на хората, не са мои заключения. Предполагам, че ако вие направите една по-дълга среща с тях, те ще ви ги изразят съвсем откровенно. Така че аз ви призовавам и ние тук с колегите ще следим този въпрос, защото все пак аз съм и от този избирателен район и тези хора имат претенции към народните представители. Не само, не става въпрос за политика, здравето на хората не може да го вършим с политиката. Така че нека да си погрижим, не малко село, 5000 души. Благодаря.
Благодаря и аз. Само ако позволите да отбележа, тая действително притеснението на хората са изразявани. Ние също имахме с част от колеги среща с инициативният комитет от село Труд наскоро. Доколкото знам и в вчерашния ден е проведена среща между инициативния комитет и председатели на комисията по здравеопазване, както и членове от комисията. В този смисъл мисля, че всички сме съгласни, че е необходимо да се предприемат действия. Със сигурност те трябва да бъдат координирани, защото е видно, че има няколко ведомства и институции, които имат отношение към темата. Мисля, че и тези проверки, които се извършват както от институциите, така и посещението на място от страна министъра са знак за това, че има воля да се предприема действия. Що се отнася до нас, разбира се, ако е необходима законодателна промяна, ще бъде разгледана от комисията, възможно най-скоро. Благодаря. На вас давам думата, заповядайте.
Да, благодаря ви. Аз просто искам две неща да кажа на господин Генов. Първо, цитирах писмото от РЗИ, защото към 13 часа днес, това е последната информация, която имам. Ще потърся да видя това писмо, за което ми казвате. Ако той е дошло в министерството, аз ще го намеря. Ще потърся и ще коригирам това, което ви казах, но към 13 часа днес това е последното, което знам. Що се отнася до това, съм се срещал за тези 5 месеца 4 пъти с инициативния комитет, няколко пъти в София и един път в село Труд. Беше изразено същото становище за рязкото спадане на работата на завода. И аз по тази причина поисках от не знам как се казва, местният оператор, който изкупува енергия, да ми направи по часо справка да ми направи и по нощната проверка, на която е правена заедно с представители на местния инициативен комитет, е на 98% натоварването. Така че сетих се, че това е начин, защото ако произвеждаш и той е купил толкова и е платил, значи това е начин да разбера дали има или няма подобно нещо. И поисках този, мисля, че 24-часова разбивка по час или по колко е. Това е начин да се провери. Специално за този интервал нямаше намаляване за този период. Нощната проверка, мисля, че беше правена между 12 и 2 часа през нощта с представители на инициативния комитет. Но това е отрязък. Аз си давам сметка, че това е отрязък. Давам си сметка, че това не може да бъде, но пък ние не може да стоим и нон-стоп на проверка. Разбрах въпроса и ще се погрижа да намеря това писмо.
Благодаря. Колеги, продължаваме. Колегите от Обединени патриоти. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, моят въпрос е свързан с инсталацията за биогаз в Нова Загора, който е подобен на село Труд. Може би координираните, така да се каже, действия на тези инициативни комитети водят до това, че повдигаме по едно и също време въпроса за тези инсталации. За мое така дълбоко убеждение е, че тези инсталации за биогаз в България само след няколко години ще бъдат няколко стотин. И ако ние не направим нормативна база, която да даде възможност те да работят, аз мисля, че наистина ще възникнат проблеми като гъби, защото ние сме обречени просто да имаме такива инсталации заради изискванията, които се и подписаха нашите участници в последната среща в Париж за емисии на биогазове. Специално в Нова Загора, на срещата с инициативния комитет, ми бяха зададени конкретни въпроси, които аз ще предам сега на вас. Те са дали в инсталацията за биогаз в Нова Загора има изолирани лентови транспортьори за суровините, дали има изцяло затворени помещения за захранващи суровини и също така затворени вместилища за технологична обработка на отпадъците, има ли работещи биофилтри и сервочистваща инсталация. Те са, вече са отишли доста надълбоко там в Нова Загора, като един, така да се каже, за да не го задавам след това, допълнителен въпрос е пак свързан с тази инсталация, е още един източник са установили, че има и този източник е от втора инсталация, в която се обработват така наречените странични животински продукти. Дали такава инсталация има, дали тя влиза периодично, там и излиза, един въпрос, който е с повишена трудност, но аз съм дължен да го представя и да докладвам на моите избиратели след това за вашия отговор. Благодаря.
Това е, господин Димов.
Благодаря. На площадката на инсталацията за производство на биогаз с оператор Градус, Градус 2, съобщенията ООД в Нова Загора, няма изградени лентови транспортьори. Това е, което показва проверката. Твърдата птича тор, която се съхранява в, тя се съхранява в затворени бетонови халета и се дозира или влага в пулбера и всъщност се посредством товарач преминава. Течните, това е затвърдата течните, говежда тор, минава през меки гъвкави връзки, щрангове, които също са затворени. В затвореното бетонно хале е изградена вентилационна система, която обхваща газовете от зареждането и ги насочва към биофилтър за последващо обезмерисяване на този газов поток. От тази гледна точка всъщност до тук инсталацията изглежда доста по-добре от тази, която имаме в случая при проверките от цел труд. Всъщност в затвореното бетонно хале е монтирана и оросителна система, която да поддържа определено ниво на влажност в района. На площадката на инсталацията, в съответствие с одобреният от главният архитект на общината, между тук също трябва да си даваме сметка, извинявайте, че говоря, но понеже случай много идентичен, се обръщам и към двама ви. Общината също има своите ангажименти. Главният архитект е дал разрешението за строителство в края на краища в някакъв момент. И го казвам не като оправдание, само като това, че трябва много различни институции да координираме, да се насочим усилията към всички тези институции да работят заедно, и местна и национална власт. Главният архитект е дал разрешение за това строителство, за изграждане на биофилтър, който обезмерисява газовете, изпускани от атмосферата. Проектът не предвижда изграждане на сеорочистваща инсталация. Да. А относно информацията, че в близост до инсталацията за добив на биогаз има втора инсталация, в която се обработват така наречените странични животински продукти, бих искал да ви информирам, че на площадката инсталацията за биогаз е изградена инсталация за предварително третиране с цел предотвратяване оползотворяване на животински отпадъци, но това съоръжение всъщност не е в експлоатация. То не работи в момента. Това е. Благодаря.
Благодаря. Се надявам да получи отговори в писмен вид. Ще ми бъде предаден сигурно.
Да, разбира се, ще имам грижата да го получите.
Благодаря на министър Димов. Колеги, продължаваме с парламентарната група на ДПС. Имате думата, господин Петров. Заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Господин министър, колеги. Господин министър, преди време казахте пред медиите, че съществува опасност, даже не риск от загуба на средства по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година, края на тази година. Във връзка с това, моите въпроси към вас са, има ли вече изготвен анализ в какъв размер ще са тези средства и какви мерки се предприемат за ограничаването на тези загуби? Благодаря.
Кратко, точно и ясно. Заповядайте.
Благодаря. Може би започвайки отзад напред отговора, който имате, всъщност да, отговорът е да. Колкото и на ми е неприятно да го кажа, но в момента съществуват по две линии риск от загуба на средства. Първата е непостигане на целите за сертифициране на разходите под правилото N+3, в който максималната сума, която може да бъде загубена, е 78 милиона лева. Второто е непостигане на физическите и финансовите индикатори, като непостигането на тези междинни цели може да доведе до максимална загуба на този етап от 90 милиона лева или общата потенциална загуба, която може да бъде очаквана в края на годината, е 168 милиона лева. Естествено, ние сме направили един списък от мерки, които се опитваме да предприемем в момента, като ако успеем да реализираме всичките от тях, може да сведем тази загуба до около 6 милиона лева. Тоест, тези 6 милиона лева не мисля, че бихме могли да спасим. В този диапазон, който казах, от 168 до 6, ще бъде това, което ще се случи. В момента не мога да прогнозирам. Естествено, нашата цел е да отидем към 6-те. Това, което е всъщност като състояние към вчерашна дата в оперативната програма Околна среда, обявени са 29 процедури за 47% от целият ресурс. На практика в момента той е достъпен. Сключените договори са за 22,4% от целия ресурс на програмата. В смисъл, тук показателите не са толкова зле. По-лоша е ситуацията с това, което е разплатено към бенефициенти на този етап, е 24,3% и това, което е сертифицирано под 3%, 2,3% точно. Просто е... Цифрите говорят сами, но може би тук, без да звучи като оправдание, трябва да посочи, че като цяло оперативната програма в околна среда има една динамика, която има значително повече разходване в края на периода. Има няколко сериозни проблема, които отчитам към този етап. Първият сериозен проблем е с кандидатстването за финансиране на проекти, които не отговарят на изискванията на насоките. Кандидатстване на както и не приключили процедури по устройствените планове. Всъщност ние, когато нямаме такава приключила процедура, един от много тежките неща е свързано и с отчуждаване процедури. Това е сериозен проблем, който ние нямаме как да помогнем и да контролираме. На практика управляващият орган е инструктиран и прави непрекъснато срещи с потенциалните бенефициенти. Правим и официални и неофициални консултации, но това се оставя като един от основните проблеми. Когато говорим за вече сключени договори, за тези 22,4%, основният проблем са процедурите по обжалване. Влизайки веднъж в съдебна фаза, ние не знаем колко време ще отнеме и въпреки, че сме предвидили това нещо като срок, това си е проблем. Обжалването остава. От тази гледна точка ние съветваме потенциалните бенефициенти да на най-ранен етап, още преди сключването на договора, под условие да започнат процедурите по избор на изпълнител, за да може да се спести това време или поне да се съкрати до известна степен. Но към днешна дата не мога да кажа, че това се прави от всички потенциални бенефициенти. Така че без да звучи като оправдание, това са основните проблеми, които са извън рамките на програмата. Интересна истината, целта, която сме си поставили, е до края на годината да се опитаме да отворим почти целият ресурс. Тоест целият ресурс, който е свързан за ВИК сектора, може би целият ресурс, който е свързан по уста за чистотата на атмосферният въздух, вероятно няма да сме отворили целият ресурс в сектор биоразнообразие. Но оттам нататък целта ни е той да бъде достъпен за кандидатстване до края на 2017 година и ако има достатъчно добри проекти. Интересна истината и нещо друго има, което прави впечатление. Примерно в ОС отпадъци близо 90% от ресурса е отворен. Кандидатстването към днешна дата е под 10. Тоест, тук имаме един проблем, който трябва да видим. Моля? Съгласен съм, че имаше забавяне, но това е картината, снимка към днешна дата. Благодаря.
Благодаря и аз, господин министър. Господин Чакров, имате възможност да зададете допълнителни въпроси?
Допълнителни въпроси няма да задам, уважаема госпожо председател, господин министър и колеги. Първо да благодарим за коректната информация, която получаваме, но тя е притеснителна. Изчитам, че всички трябва да бъдем загрижени и ви, господин министър, за това, което представяте, трябва да се положат усилия. Ние ви желаем успех. Тези 168 да бъдат минимизирани до 6 милиона. Бих се радвали всички солидарно за това, което искате да постигнете вие. Това би била наша обща цел, защото не е колкото по-малко се загубят, толкова по-добре. Там предполагам, че имате вече план за действие, програма и се работи по нея. Добре е, че най-после чуваме, че има вече процедура за обявяване на новите инвестиционни намерения, там, които основно в ВИК сектора или по другите оси. Това само е добре да получим пояснение. Но аз съм притеснен от едно друго обстоятелство и то си е наистина повод за притеснение. И по-скоро ще си позволя да кажа, че това е неприемливо към днешно време да има проекти, които да бъдат подготвени и да не отговарят на критериите. След като знаем първия програмен период, кога е започнал, имаме позитивния и негативния опит, натрупения опит и от страна на предходните бенефициенти, от страна на проектантите, законодателството, нали, съзнае какво е, ако е необходимо да бъдат направени някакви корекции, които са непреодолими в кое да е от законодателството, в частта устройствени или каквито и да са закони, би следвало да ги направим. Нещо време да се готват проекти, които не отговарят на критериите. Не знам аз, всички сме в материята, знаем за какво става, просто по-скоро не бива да се допуща. И в този контекст, добре е да представите пред уважаемите членове на комисията кои са бенефициенти потенциални, знаем, но кой ги готви, кой ги представя, защо няма стиковка предварителна, разяснителна, казвате, че ще върват консултации непрекъснато и на фона на това да се готвят такива проекти, мисля, че не е добър катастат за всички нас. И за изпълнителна власт, и за законодателна власт, и ние сме хората, които сме отговорни за това. И тук целта е не да търсим, нали, виновни и невиновни, а да направим необходимото, нали, процедурите да бъдат раздвижени, нали, целият този цикъл от работа, нали, да бъде раздвижен и да има наистина ефективност и добри резултати накрая по отношение на реализация на средствата по предназначение по съответните оси, най-вече в ВИК сектор, където има огромни потребности, а ние виждаме какво е състоянието. Бях малко по-многословен, госпожо председател, извинявайте, благодаря.
Благодаря. Мисля, че трябва да се съобразим и с ангажиментите на министъра, доколкото разбирам в рамките на 20 минути разполага с време. Само да използвам да информирам членовете на комисията, че вчера на заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове беше приет междинният доклад за изпълнение на европейските програми до 30 юни 2017 година, отчитащ стария програмен период и напредъкът от новия програмен период по всички оперативни програми. Доколкото знам, е планирано публично представяне на междинния доклад в утрешния ден. Иначе, може би, така интереса предполага и необходимост в скоро време да организираме поредно представяне на напредъка по оперативната програма. Само искам да уточня, че време за действие има и пожелавам успех аз лично на министъра и на екипа на министерството.
Заседание на Комисията по околната среда и водите от 12 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.